Masaryk w robie obraz i się rozkowrowali nasz stat, a rozdzielili na dwa krat. Mój Boże, Czechosłowacy, udzielaj defenestracji, wściema co zaśmielili stat, a rozdzielili na dwa krat.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Zdravím vás, kteří právě posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes ze studia Helen. Tento pravidelný čtvrteční pořad vám, jak víte, nabízí zajímavé informace, postřehy, komentáře, názory a argumenty, na které můžete reagovat a prodiskutovat je společně s našimi hosty i vy, pokud zavoláte do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022, nebo napíšete mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Také dnešnímu vysílání vévodí tři témata. Prvním tématem je zhodnocení vztahů československých. Druhé téma nás zavede na Slovensko a budu se ptát, zda je na Slovensku zájem o obnovení Československa anebo spíš o slovenskou samostatnost. A hned poté další zásadní třetí téma, které jsme vám avizovali až před chviličkou, protože těch otázek na toto téma je celá řada. A tímto tématem jsou předčasné parlamentní volby na Slovensku. Tolik hlavní témata, ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A dnešním hostem je muž, elektrotechnik, který se podílel na zprovoznění těch největších energetických celků. V roce 1989 odešel pracovat do zahraničí, v Rakousku vystudoval druhou vysokou školu, pracoval v Siemensu, opět ve svém oboru. A co bylo nejzajímavější, to byl jeho návrat zpět do republiky. Stal se znouze politikem, přivedla ho k tomu pasivita lidí. Je to silná osobnost, úspěšný, pracovitý, spolehlivý a přímý muž. Inženýr Miroslav Graner z Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer vám prajem aj vám poslucháči a prajem vám príjemné počúvanie. A keď tak budete mať samozrejme otázky, radi vám zodpovieme spoločne.
Ještě dříve, než začneme prvním tématem, tak by nejen mě, ale i posluchače svobodného vysílače zajímalo, proč jste opustil republiku v roce 1989 a proč jste se definitivně a kdy vrátil zpátky do republiky?
No, to je taká zajímavá otázka. Teraz už se na to pozerám z jiné stránky, ale vtedy z toho pohľadu, ktorý som mal a ktorý nebol tak zrelý, mal som 35 rokov, tak som si myslel, že komunizmus zahnívá, že je to všetko zbyrokratizované, tam sa nehne, partokracia bola obsadená komunistami a nepríjemné prostredie, ťažko sme to znášali, že kariéristi a vlastne takíto petolízači mali pred sebou dobrú kariéru a my ostatní, čo sme mali schopnosti, aj vzdelanie, aj usilovnosť a záujem, tak sme boli tak, hrali sme druhé, tretie husle za nimi. Tak mňa to dosť štvalo, celý ten taký skostnatelý systém, dokonca boli prázdne regále v tom čase, ťažko sa dalo nakúpiť, sortiment nebol a keď sme videli tie západné programy, ktoré sa k nám ešte cez internet nedostali, ale cez televíziu z Rakúska, prípadne Češi, možno z Nemecka, tak sme si mysleli, že ten Západ je ideálna spoločnosť, kde to všetko funguje a naviac aj tie filmy, ktoré boli propagandou, teraz to vieme z tých prostredí štúdia Kolumbie, Amerike, tak sme si mysleli, že to je raj na zemi. Tak som zatúžil spoznávať svet. Svet bol tedy uzavretý, dokonca sa niekedy obmedzovali aj výjazdy. Raz na pol roka iba mohli sme ísť do Maďarska. Do Nemecka sa tiež obmedzovalo, hoci predtým sa chodievalo tak viac z hromadných zájazdov a individuálna turistika nebola až taká. Tak to bol ten dôvod, že som chcel byť slobodný a poznávať svet a samozrejme aj lepšie sa finančne zabezpečiť.
Viděl jste toho hodně, byl jste v několika zemích, pracoval jste pro různé firmy, ale přesto se se rozhodl definitivně vrátit. Co vás k tomu přivedlo?
Tak jako jsem nebyl ještě rozladěný a mal jsem iluzi o světě, tak potom po všetkých těchto zkušenostech zo světa, kde jsem teda byl, jednak v dobrom prostredí v Rakúsku, potom náročnom už na americkom kontinente, kde mi neuznali vzdelanie vysokoškolské a takmer ani stredoškolské, tak som musel začínať takmer ako nevzdelaný. A to nie sám, tam je to typické, že ani Kanaďanovi alebo Američanovi v tej druhej zemi Kanade alebo Amerike neuznajú vzdelanie, pretože nemá kanadskú prax. Ani Švajčerovi, ani Nemcovi neuznajú vzdelanie, pokiaľ tam príde, pretože nemá kanadskú prax. Ani mu nedajú. Čiže to je taký začarovný krh, to je špecialita Kanady. Takže len čo som sa dostal s tým, že som mal znalosť už akú takú angličtine a bol som prijatý na štúdium diaľkové, som si vybral jednu univerzitu, na výberové konanie. Bol som prijatý, hneď som skočil po poriadny stupeň zaradenia v platovom zaradení. A keď už som mal nejakú akú takú schopnosť sa presadiť, aj som sa rozhľadil v tom prostredí, tak plat mi veľmi výrazne vystúpil. Hoci tam samozrejme som prišiel tie dovolenky, ktoré tu som mal 3 týždne a tam to bolo na 2 týždne, ale 12 denne minimálne a veľká pracovná vyťaženosť, takže sa pracovalo aj sobotu povinne a kto nemal záujem, tak nemal žiadnu robotu. Čiže toto mi začalo vadiť. Mal som finančné prostriedky, ale nemal som čas ani pre rodinu, ani pre seba. To bola jedna takáto vážna záležitosť, keď som videl aj ten tupý, môžem povedať, kde sa o ničom inom nedalo rozprávať, len o športe a o tom, kde zaparkovať auto. A o ničom in téma stála, v podstate spoločensky, len sa jedlo, pilo nie, pretože tam alkohol alebo takéto niečo bolo zakázané a hrozil veľké pokuty, čo len z obchodu vyniesť fľašu pivovú z predajne von. Tak $50 pokuta. Také to boli prohibície, ale narkomanov ste tam videli zo škôl, na schodoch, od pošty, všade. To bolo v poriadku. Na tých sa nedalo siahnuť ani rodičia, otec, ani mama, pretože to bolo tzv. Abuse, to bola urážka detí. Tak vidíte, takéto mravy, ktoré sem prišli, oni sú pred nami tých 20-30 rokov. Ja som tam bol to moto 89. roku, tých 8 rokov, tak vidíte, už je to u nás a je to toto chore, celé tá LGBT ideológia, liberalizmus a s tou politikou ešte nie v tom význame, ako som to tam zažil, trošku v inom, tak najradšej by som utekol aj zo Slovenska, keď máme tu takýchto predstaviteľov a politickú korektnosť takzvanú, nemôžete sa vyjadriť slobodne. Ja som si myslel, aký ja som bol utlačovaný za komunizmu, že sme nemohli proti tej jednej stranickej partokracii nič robiť, to bolo zabetonované a tak ďalej. A dnes to máme úplne inak. Sme prišli do takzvanej slobody, ale máme otvorené hranice. Málo kto má na to, hej, kto pracuje, tak na to nemá a tí, ktorí proste nepracujú, ale kradnú a predávajú náš majetok a dostávajú za to korupčné, tak si môžu dovoliť všetko. Poznáme to, ako to je u nás. Tak som sa vrátil, aspoň 20 rokov som si ušetril ešte toho staršieho zriadenia, toho ducha slovenského národa, kultúry, a teraz je to prevalcované, tak necítim sa tiež ani tu už tak ako kedysi a začal som si veľmi vážiť tie zlaté časy socialistickej republiky Československej, či federatívnej, alebo tak by som povedal. Mladí, vy to neviete ani si predstaviť, aký je to rozdiel. Tí, čo to prežili, tak väčšinou dobrom na to spomíname, na mnohé istoty a veľa, veľa krásy a pekných vzťahov medzi ľuďmi aj v rodinách a nebolo to tak zničené. Tak toľko asi tak na vykreslenie toho rozhodnutia vrátiť sa naspäť domov do rodného kraja.
Ještě mi během toho, co jste nám vyprávěl o svých cestách tam a zpět, napsal Mišo, ten vás zdraví, moc děkuje za to, že jste si našel čas a přišel si popovídat na Svobodný vysílač a píše. Četl jsem v českém tisku, že ministr průmyslu Jozef Síkela má názor, že národní energetika může stát pouze na obnovitelných zdrojích energie. Máte stejný názor jako člověk, který vystudoval vysokou školu energetickou a pracoval blízko elektráren? Mišo.
No, tak to obnovitelné zdroje elektrické energie alebo energie vôbec sú veľmi zaujímavé a populárne z toho dôvodu, že sa pretláča tá agenda Európskej únii a všade sa to teraz v školách učí. Hej. Elektromobily, autá z elektro. A keď si to rozoberieme, tak aj tie autá, všetko to nie je to tak dobré a vhodné a ekonomický prínos, či tá fotovoltaika alebo vodné elektrárne a využitie aj iných zdrojov, to absolútne pre náš spotrebný, ale aj priemysel, aj výrobu nestačí. Nie je to možné a tá redukcia nemôže dole. Mám iný názor a viem to aj zdôvodniť.
Já bych se ještě zeptala, jestli vidíte budoucnost energetiky, myslím tím teď energetiky vodních elektráren, uhelných elektráren, nebo opravdu přejdeme na obnovitelné zdroje a jak potom zvládneme třeba energeticky zimu?
No, ta elektrina z fotovoltaických panelů nie je ani ekologický, tak jednoznačne prínosom, pretože vytvárať, vyhotovať panely technológiami, ktoré sú na to potrebné s tými prvkami kovov a zliatín a kremíka, to nie je tak jednoduché. Jednak tam sa uplatní hodne týchto vzácnych drahých kovov, jednak aj kryštalických štruktúr a tie panely potom po čase oni skončia svoju životnosť na 15, na 20 rokov. Mnohé z nich sa musia vymeniť skôr kvôli kalamitám, ako sú ľadovec a tak ďalej. Tak kam ich skladovať? Tá výťažnosť tých kovov na svet vzácnych kovov je nemožná, nepredstaviteľná. Naviac to zaťažuje životné prostredie a tá výroba celkové energeticky aj na precíznosť, aj na tú technológiu náročná. A nezabezpečia taký výkon, ako by sme potrebovali prechod celého nášho hospodárstva. U nás na Slovensku tak viem, že okolo 18% je možné dostať elektrinu z fotovoltaických panelov. A to ešte ďalší dôvod spomeniem, že predstaviť si, aby národné hospodárstvo, či doprava, alebo výroba, alebo spracovanie priemyslu spracovateľský, alebo aj iný, bol závislý na fotovoltaike, je veľmi, veľmi veľký omyl a podraz aj od politikov. Nemci konkrétne sa tiež na to dali. Zastavili si jadrové elektrárne, uholné ešte predtým, jadrové obmedzili a prišli veľké výkyvy vzhľadom na to, že výroba elektriny z fotovoltaických panelov je veľmi závislá na slnečnom svite. V noci nesvieti a cez deň býva zamračené, niekedy to kolíše, zasa rozsvietí, za slniečko zajde za obláčik a kolísanie výroby veľmi veľké je, aj 50, aj 70%, záleží od počasia, aj dĺžky, a ten výkon musí byť do siete stabilný. Stabilný, rovnaké napätie a ten výkon, ktorý sa požaduje od spotrebiteľa okamžite, sa musí dodať, ale elektrina sa nedá skladovať. Dá sa skladovať do nejakých bateriek alebo takýchto. U nás máme vodnú elektrárne Liptovskú Maru, kde sa prebytočná energia prečerpáva do hornej nádrže a v prípade potreby tak sa reverzným chodom zase vyrába spádom z tej energie vody potenciálnej s generátormi zase do sieti. Tak sa vykrýva sieti, ktorá kolíše odberateľov. Jadrové elektrárne, ktoré sú pomerne výkonné, máme 4 bloky staršie, 4x4 140 MW tu v Mochovciach. Máme ešte staršie Slovské Bohunice a nové bloky máme tiež to, v Mochovciach 4x440 budované a dokončované. Takže to sú veľké výkony. Nevieme si predstaviť, aby fotovoltaika alebo nejaké iné náhradné obnoviteľné zdroje toto zabezpečili a naviac tú vyrovnanú spotrebu podľa požiadaviek. Regulovať jadrové elektrárne je nie dosť, dá sa to, ale nie je dosť dobre praktické, lebo pri regulácii reaktor sa dostáva do takých rôznych režimov, kde treba dať veľký pozor. Nie je to tak jednoducho reaktor regulovať podľa potreby. Najlepšie, keď ide stabilným svojim chodom so stabilným výkonom. Preto sa využíva aj tá vodná elektráreň, ktorá má značnú kapacitu, ako skladovať tú elektrinu a potom vyrábať. Takže toľko na tieto obnoviteľné zdroje. To je nemysliteľné, to môžeme si dovoliť doma na chate, alebo keď niekde perieme, či doma, alebo na chate, alebo kdekoľvek, že si to pranie odložíme. Ale fungovanie mesta, dopravy mestskej, osvetlenia a výroby už naviac, kde teda sa nemôžu nejak si predstaviť nejaké prestoje kvôli tomu, že nedostatok elektriky. Nie je možné, to je iluzórne. Nemci na to po 3 roky doplatili veľmi na tento systém, že sa spoliehali na fotovoltaiku, ktorú mali už aj na domoch, predávali do štátu, na prevádzkových priestoroch a došlo k takému kývaniu a takmer ohrozeniu výpadku siete celej Európy. Lebo keď vypadne také Nemecko a veľké teda elektrárne a spotreba, tak to môže strhnúť nielen jeden štát, ale aj okolité štáty do veľkej nestability. Čiže z tohoto dôvodu nie je to mysliteľné.
Tolik úvodem, pojďme k prvnímu tématu, kterým je zhodnocení vztahů československých. Ještě než vám dám slovo, pane Miroslave, tak Vladimíra Vítova.
No, já jsem chtěla jednak poděkovat panu kolegovi, že přijal tu naše pozvání do studia. My jsme se poprvé setkali v červnu na té konferenci na Slovensku. Byla to celoslovenská konference na záchranu Slovenska, bylo to v Ružomberoku. A tam ti účastníci přijali jakýsi slovenský národní plán záchrany. O tom také asi budeme hovořit pak možná i v souvislosti s těmi volbami. A potom ještě přijali memorandum spolupráce a podpory toho národního plánu záchrany. A v podstatě se tam sešly spolky z celého Slovenska a lidé, kteří považují tu situaci na Slovensku za kritickou, takže odhodili ty svoje animozity a sešli se tam všichni dohromady. A vlastně jedním z organizátorů byli představitelé Aliancie národních sil na Slovensku. Po druhé jsme se setkali teď v létě, bylo to na přehradě Olešná, na dnech slovanské vzájemnosti. A tam jsme s panem kolegou, jednak jsem ho slyšela, jak mluvil oficiálně, a pak, když jsme hovořili, tak jsem ho poprosila, aby k nám přišel. A to z toho důvodu, že my jsme tady pozvali několik slovenských hostů. A v Čechách je taková snaha obnovit Československo. A ti lidé by si to přáli, ale my jsme zjistili právě na základě těch našich hostů, že na Slovensku patrně taková touha po sjednocení není a že tam spíš většina těch lidí upřednostňuje autonomii, což nás překvapilo. Ale vy jste právě v těch svých projevech uváděl konkrétní čísla, konkrétní data, kdy jste porovnával, jaká je situace teď na Slovensku a jaká byla v Československu, jak jde všechno cugrunt a vlastně dokytek. A vy jste byl jediný z těch politiků nebo odborníků slovenských, který to podle našeho názoru, nebo ne ani podle našeho názoru, ale který to objektivně zhodnotil a nehrál na tu nesmyslnou strunu, která prostě nemá s objektivitou nic společného. Mám tím na mysli to, že jako Češi byli na Slováky zlí po celou dobu Československa, tak byste vlastně na faktech vyvrátil, že to tak vůbec nebylo. Takže opravdu moc děkuji, že jste přišel a jestli se to vztahuje i k tomu prvnímu tématu, jakože ano, tak bych vás poprosila, jestli byste pro naše posluchače některá ta data uvedl, a abychom byli všichni v obraze.
No, ďakujem za taký pekný úvod a máme aj pekne široké téma, kde by sa to dalo všetko toto rozobrať, zanalyzovať a aj zdôvodniť, dokonca nie len náhľadom, názorom a postojom osobným, ale aj ekonomickými údajmi, ktoré sú štatisticky dané, poznáme. My technici, ktorí sme robili kdekoľvek na takých väčších celkoch, tak vieme aj odhadnúť a máme aj predstavu o tom, čo to stojí jednak pracovného času odborníkov, ceny investícií a koľko to asi prinesie, aký ekonomický efekt. To nás vždy zaujíma, keď robíme nejaké projekty, výskum, realizáciu a zvlášť takých energetických celkov alebo strojární, ktoré sme mali či už na Slovensku alebo v Čechách, strojárenský priemysel, elektrotechnický a ďalší na vysoko vyspelé aj chemický, a nebudem ich menovať ostatné rezorty, veľmi vysoko vyspelé, a tá kvalifikácia našich ľudí sa dala zrovnať s hociakými, zrovnateľné to bolo s hociakými svetovými firmami. Takže, aby som to tak zhodnotil, čo sme vlastne stratili, zhruba ja som vystupoval s tým prejavom v Ružomberku so zdôvodňovaním to SNP z, to je ako SNP, Slovenské národné povstanie 2, to graficky pripomína to Z 2, ale v našom význame už to nie je SNP, ale Slovenský národný plán záchrany. A zišli sme sa tam, bola nás plná konferenčná miestnosť, aj vonku ešte sedeli, postávali, bolo to zaujímavé stretnutie, veľmi dobre pripravené, aj čo sa týka srdečnosti, záujmu celého toho kolektívu, ktorý sa tam zišiel, pretože naozaj odozvu to tiež malo medzi ľuďmi hodnotnú. A čo sa týka obsahu, tak sme tam vypracovali za jednotlivé rezorty národného hospodárstva, boli odborníci, ktorí za to hovorili, či za kultúru, lebo zdravotníctvo, tam bol doktor Lipták, skúsený človek. Ja som hovoril za hospodárstvo, mali sme odborníka za ekonomiku, rezort, to bol môj priateľ Milan Kršiak, ktorý bol asi 15 rokov ekonomom v Európskej únii a nie len tam, pochodil svet, pozná dobre situáciu a tie rôzne čísla a hodnoty si pamätá nielen pre náš štát Čechy a Slováky, ale aj globálne. On má prax nejakú niekoľko rokov aj s tým, že v Chicagu v Amerike prednášal na vysokej škole, tak aj toho ako ctí, ako odborníka, má skúsenosti aj odtiaľ, aj prax pedagogickú, vysokoškolskú. No, takže tieto prednášky boli pomerne veľmi hodnotné, krátko síce, lebo my sme sa vystriedali v tých prejavoch aj ostatní, jednak odborníci k tým rezortom, ale tento program SNPZ, Slovenský národný plán záchrany, pod touto témou sme mali spracované aj také manuály, ktoré sme rozoslali odborníkom a stranickým skupinám s tým, že sme do svojho okruhu záujmu prevzali nové stranické skupiny, nových kandidátov do týchto volieb. So starými sme si povedali, so skorumpovanými stranami nie je hodné vôbec prehodiť ani slovo a strácať s nimi čas. To znamená staré štruktúry, ktoré tam už boli dlho a vieme veľmi dobre, tak ako Slovensko sa nám stalo pre v Československu príkladom a Češi nás pekne nasledujete, trebárs aj v tom, že ste spravili dohody, my sme spravili ešte za ministra zahraničných vecí Lajčáka a Ficovej vlády dohody s Pompeom americkým o umiestnení vojsk amerických na našom teritóriu s tým, že nebudem mať ani prehľad, čo tam donesú, čo tam odvezú, kedy prídu, aké majú programy, čo tam skrývajú, či tam majú jadrové zbranie alebo nemajú, ako prídu železnicou, všetko majú k dispozícii, či cestnú dopravu, diaľničnú, príchod ich rodinných príslušníkov, kde sa budú pohybovať. Proste na našom území majú voľný priechod, zabrať si budovy, priestory, plochy, letištia. Ešte sme do toho aj investovali vlastné prostriedky na úpravu. Čiže je to, tak by som povedal, že taká kolonizácia, vojenská kolonizácia, a Česko pekne za nami ide. Takže Slováci dosiahli teraz konečne, hej, tak to poviem v úzovkách, prvenstvo a Češi sa nás, od nás učia, lebo no, tiež idú touto cestou po troch rokoch, v úvodzovkách hovorím. Tak ako sme nechceli vo svojej hrdosti Slováci prijať úlohu takú vedúcu v Československu Prahu, ten diktát Prahy takzvaný za komunistického režimu, kde si kľúčové miesta v zahraničných obchodoch obsadzovali české zahraničné obchody a osobnosti, a Slováci sa cítili odstrčení. To, čo hovorím nie z vlastnej hlavy, ale to, čo počúval som vtedy ako vysvetlenia, tak len takú jednu z tých, potom ešte budem zhodnocovať tie vzťahy medzi nami, tak som do toho zamontoval. Teraz si riešime zahraničnú politiku sami a vidíte, s akými veľmocami, ako Amerika veľmoc na už nás záujem. Odstúpili sme od ruskej veľmoci, lebo sme nemali rady ich okupáciu v 68. roku. Veľmi sme sa chceli osamostatniť. Máme samostatnosť. No viete, ako tá samostatnosť vypadá. Hovorím tak, ako ironicky. Dopadli sme do takého vazalstva, že to je hrozné. A nehovoriac o finančnom vazalstve, o ktorom sa teraz nejdem zmieňovať, koľko nás to stojí, ale vrátim sa k tomu slovenskému plánu záchrany, hej, dvojke. Toto všetko majú na mysli, toto, čo som spomenul, do tohto stavu, čo sme sa dostali, tak to zaktivizovalo, zburcovalo aktivistov nových, už odborníkov, nielen tých aktivistov, ktorí boli predtým nezamestnaní alebo ťažko žili, ste boli nejakým spôsobom diskriminovaní, proste nemožno sa zamestnať, lebo podniky, 1350 podnikov bolo zlikvidovaných. To nedá sa povedať, že rozpredaných, to bolo rozkradnuté. A keď zoberiem aj elektrárne a tak ďalej, za čo to bolo predané, tak neviem, či je cena za elektrárne takéto významné, ako máte aj vy, Chvaletice, alebo máte tie jadrové elektrárne Temelín, že by ste ich zobchodovali za povedzme 3% cenu hodnoty. Už len v tom, keď to je, to si každý môže dohľadať, ja ostatné veci nebudem rozprávať. Kedysi za Dzurindu, ten bol ešte pred Ficom, ten mal 3 volebné obdobia a Mikloš bol ministrom. Fico bol v opozícii v tej komisii, keď sa predávali elektrárne. Tak zhodnotili ich na 285 miliard v korunách ešte vtedy. Korunách. 90 miliard sa malo dať do rezervného dôchodkového fondu, aby sme my mali na tých dôchodkoch čoho čosi. Takto sa to prislúbilo. Keď taký veľký celok ako elektrárňa Vlajková od Slovenska podľa slov Mečiara sa predal, tak v skutočnosti neviem, aká tá cena bola. Myslím si, že išla minimálne o tretinu menej v korunách. A mali rozdeliť ešte na sociálne účely a do nejakých investičných fondov a tak ďalej. A keď sa pozriete teraz na cenu týchto elektrární našich, do ktorých sa v podstate neinvestovalo, len sa rozšírilo a ešte nie sú dostávané celkom Mochovce, ako najväčšie dielo, Jaslovské Bohunice, tam sa len údržba robila, tie už sú prestárnuté, tak dnes majú hodnotu 295 miliard eur. A euro ku korune je jednak 30. Čiže hneď vám to hodí na terajšiu sumu, že tá cena vtedy bola asi tak 3%. No. Takže nebudem sa k tomu viacej vyjadrovať takto.
Ja bych ráda zareagovala, jestli můžu na to, co bylo řečeno.
Ano, nech sa páči.
Děkuju. No, já jsem chtěla říci k té smlouvě s těmi Američany. Vy jste byli před náma, teď jsme my, ale ta smlouva je v podstatě standardní pro všechny státy, které jsou v NATO. Jako každý to má s menšími nebo většími rozdíly, ale to, že to se vždy jedná de facto o vojenskou základnu Američanů v té zemi, tak to je fakt. Já vím v rámci té Světové rady míru, jaké ohromné problémy s tím mají třeba Italové a ostatní země. Takže Slovensko dlouho odolávalo, Česká republika také a nakonec jsme podlehli. A ještě bych ráda řekla k tomu, vy se určitě taky vyjádříte, že tahle vláda to teda podepsala, ale ty kořeny, ty zasadily ty vlády předcházející. A to nebyla jenom vláda Andreje Babiše, ale i ty vlády předtím, protože to není otázka jednoho nebo dvou let, to je otázka třeba 10 let, jak se ta země připravuje postupně kroky. Prvně jsou to třeba plány, pak jsou to nějaké analýzy, pak to podepíše někdo nevýznamný, pak to jde dál a dál, pak to ministerstvo to schválí, pak to podepíše nějaký ministr, pak to teprve odmávne parlament a podobně. Takže to není záležitost jenom jednoho člověka, který teď tam dal podpis, to jenom se finalizoval celý ten systém kroku, které dělali ty předcházející vlády. A to by, až se dostaneme k těm slovenským volbám, tak to by mě pak zajímalo konkrétně třeba, jak ta strana Smer, Vždyť teď jsou do ní vkládány takové naděje a všechno ta strana Smer zorganizovala, jak migraci, tak podporu EU, tak podporu NATO, tak i tady tuhle tu smlouvu. Takže tohle za první. Pak bych vás poprosila o odpověď na to, jak to je na tom Slovensku, třeba s tou stranou Smer. A pak jsem ještě chtěla říct, jak vy jste říkal, já vím, že vy tak neuvažujete, ale Slováci, jak se pořád cítili ukřivděni, s tím, že vládne Československu Praha, jo? Tak já vůbec nevím, co na to říct, stačí se podívat jenom do Wikipedie, která ne, že by to interpretovala, takže tudíž je tahle informace pravdivá. A tam jsou uvedeni předsedové vlád Československa. A tady je několik Slováků třeba. William Široký, Josef Lenard, nebo i Marian Čalfa, ten poslední. Tady Československo mělo desítky let prezidenta Slováka, Gustava Husáka. Nebo Vasil Bilák, to byl taky Slovák. Řada těch federálních politiků byli Slováci.
Černogurský takisto byl.
No, no přesně. A na Slovensku jako
no, pořád. Máte tady pravdu, si vážím, že jste ma takto zastavili.
Já to chci jenom ještě přirovnat k tomu, co se teď děje tady, protože Morava, zase takhle se začíná Morava jakoby ozývat, že tady je v područí Prahy. Pro boha, ať se podívají, kolik primátorů Prahy bylo z Moravy. Kolik premiérů je z Moravy. Vyjmenuju tady například ty nejhorší. Mirek Topolánek, Petr Nečas, Bohuslav Sobotka, Petr Fiala. Takže mně se to letos zdá neuvěřitelný a takhle přesně začíná to dělení. Prvně jako se do těch lidí vnesla ta idea, oni nám ubližujou a rozdělilo se Československo. A teď jsou zase snahy, konkrétně ze strany Moravy, protože tam do toho jdou peníze do těchto snah ze zahraničí, aby se rozdělila i ta Česká republika na ty Čechy a Moravu. A když se podíváte na ty politiky, tak ty vždycky, co to vedou cu grunt, tak jsou z Moravy. Tak teď prosím zareagujte.
No veľmi si vážim vašu pripomienku, pretože je pravdivá. Ja som za ňu vďačný, ja tie pomery poznám a keď teda vznášam, tak reprezentujem tu názory Slovákov, nie svoje, ale so svojimi názormi sa prikláňam k vám. Skutočne teda aj za toho Husáka, ktorý tam bol ako posledný, ten prezident, tak dostal dôveru z Ruska a veľmi veľa priniesol nielen pre slovenský národ, ale aj pre Čechy. A to už hovoria samotné aj Češi, ktorými som sa rozprával. A hodne Slovákov bolo, ako ste povedali, nemusím to venovať a opakovať, ktorí vlády a dostali priestor v Čechách. A teraz, k čomu to vlastne toto je dobré? Ja si myslím, že je to taká určitá rivalita, taká zaslepenosť, alebo aj také malomeštiactvo, lebo aké slovo by som dal príznačné. Poznám tu ľudí tiež, ktorí sú takí draví, derú sa dopredu, hej, sa jedná o vplyv, majetok a moc, tak sú bezohľadní a nie len k iným, ale aj k vlastným. To nie sú skutoční národovci. A hlavne hrabú pre seba a vplyv pre svojich takých súkmeňovcov a nie, keď niekedy pre svoje rodiny, ale skôr takých rovnako dravých. A tí sú schopné všetkého. Tí ostatní ľudia, tí sa radšej tak dobrej viere alebo vychovanosti takzvanej poviem dobrej, pretože nepokladám to za správne, keď ustúpia. Držia sa trebár z takého naučenia, čo aj cirkev dlho prednášala, učila v školách, ale aj v školách. Už teraz to nemá až taký veľký vplyv spoločnosti, že múdrejší ustúpi. Hej. A to sú také porekadlá, príslovia, ktoré sú hlúpe. Prečo by mal múdrejší ustúpiť? Prečo? Prečo takéto sprosté, že múdrejší? Čo je na to múdro ustupovať? A zvlášť, keď je to nespravodlivé. Prečo
no,
mám ustupovať
zločincovi? Můžu jenom do toho vstoupit jenom na okamžik. To je přesně to, co říkáte. Ono totiž, jak jsem zjistila, tak spousta těch přísloví je poškozena. My třeba známe jenom první půlku, ale už se to tak žilo, že už nemáme vůbec ponětí o té druhé půlce toho přísloví, která, teď jste o tom hovořil, vlastně teoreticky a prakticky, a bylo by to logické, asi dřív existovala, nevím, jak znělo celé to přísloví, ale změnilo to, co říkáte vy, že jako když moudřejší ustoupí, no tak tady budou vládnout samí hlupáci. Ale já dám příklad jednoho přísloví. Jak se říká o mrtvých jen dobře, tak celé to přísloví znělo o mrtvých jen dobře a nebo pravdu. Což samozřejmě zase mění.
Výborně.
No, tak jenom vám to chci potvrdit, to, co říkáte.
Tak, tak. A ono, ja som mal také odložené tuto v príprave nejaké poznámky, že to by sme zahrnuli ako do takého záverečného slova, že ako nájsť tohto východiska. Tak len tak pripomínam, že ľudia veria. Tomu sú naučení ešte zvykovo po rodičoch, cirkvi, lebo Slováci boli viacej veriaci a viacej si zakladali na náboženstve než taká otvorenejšia spoločnosť Čechy. Tam proste tiež sú, ale podstatne menej tých, ktorí by chodili do kostola pravidelne a verili. Tak otázka viery napríklad. Aj boli naučení. Ale veriť niečom, nejakým ilúziám, nejakým predstavám, nejakým zmyšleným, prianiam, túžbám, to je veľmi málo. My musíme okrem nielen veriť a nadejať sa na niečo, ale musíme racionálne, a Češi majú tom podstatne bližšie k tomu racionálnemu zmýšľaniu, nielen tomu citovému, že čo si prajeme. Toto by malo byť v vzájomnej rovnováhe a preto sa naše národy. Ale potrebujeme sa nie rozoštvať, nechať, ale porozumieť jeden druhého tak, ako muž a žena je inak posadavená aj fyziologicky, aj psychologicky, aj mentálne. Proste, ale pokiaľ nenájdu porozumenie, tak spoločná práca, rodina, to nejde. Hej. Pokiaľ nájdu porozumenie vzájomne a je tam okrem toho ešte taká láska alebo spolupatričnosť a tá túžba o tom a to presvedčenie, že spolu to potiahneme, ale to chce zase peknú zásadovosť, mravnosť, spolahlivosť, nie len pravdovravnosť, ale aj odvahu konať a vydržať proste to spravedlivé aj rozdelenie sa o tie zvyšky, o tie zisky, mám povedať, ale aj spravodlivé rozdelenie povinností, ktorý je šikovnejší na to, ktorý je schopnejší na to, hierarchiu aj tom podniku v štátnej správe, aby sme dopriali tým schopným a podporili schopným a zvolili si ich, prípadne im dali dôveru. A tí, ktorí sa tam dostanú, ktorí sú šikovní, schopní, tak tú dôveru zase nemôžu sklamať. Čiže musia mať morálny charakter, musia pristupovať k svojmu národu ako blízkym ľuďom, rodinne blízkym, rodové blízkym. Toto všetko sa u nás vytratilo vzhľadom na tento systém, ktorý je zhubný od školy, kde sa presadil ten amerikanizmus a je to aj v západnej Európe a prišlo to aj k nám, že je rivalita, konkurencia medzi rovesníkmi, súrodencami v rodinách a nie to ešte v podnikoch alebo v rôznych spoločnostiach a investičných a kontrolných a politických. Jeden druhého namazať mu schody, hej, tajne ho nejako zozadu, hej, napadnúť, pošpiniť ho, odstrániť, zlikvidovať dokonca aj fyzicky, nie len proste kariéru jeho zložiť. Toto je všetko veľmi veľký zločin, ktorý sme si prijali spolu aj s tými armádami cudzími, ktorí tu robia veľa zla, vedú nás do vojny, aj naši politici. A my sme im na to skočili, pretože sme mentálne iní Češi a Slováci, iní sme aj celkové vo všetkých tých hodnoteniach, iní. Nechcem povedať, že lepší a druhý takto, nechcem nikoho ponižovať, povyšovať, ale aby sme spravodlivo vedeli zhodnotiť prínos jedného, druhého, aj našich, seba samého k tomu, aby sme sa nerozdeľovali. To je na veľkú škodu pre nás, to nie len elektrárne, keď som hodnotil číselne, ale aj Češi prišli asi majetkovo, viem, že okolo 80, to je nie miliard, pozor, ale biliónov korún českých za tých 30 rokov, čo sme stratili na hospodárstve. Celkové asi toľko som od jedného pána, aj viem jeho meno, je analytik z Akadémie vied, ktorý, od ktorého tieto údaje mám, 80 biliónov. To je 80 tisíc miliard korún. Na Slovensku, keď to tak úrovne dám, úmerne Čechom a počtu obyvateľom, tak je to asi 1 bilión, to je 1000 miliard eur. Strata. Toto je nenahraditeľná strata, strata na morálnych kvalitách, na tomto, že sa nám rozbili nielen vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj v rodinách. Muži odchádzali ďaleko, ženy založili si inde, alebo sa trápia sami s deťmi, všeliako to kombinujú s dlhami, hypotékami, zotročení. Stratila sa kultúra, staré zvyky. Generačne boli rozbité staré rodičia, stredná trieda, mladí. Karierizmus. No zhuba a jednoducho absolútny nie rešpekt, aby sme my mohli mladších poučovať a dávať im skúsenosti, ktoré im by boli veľmi užitočné, pretože my už na nejakú priaznivú zmenu dohľadnej dobe k lepšiemu sa ťažko dožijeme. No tak, aby som dlho nehovoril, dávam vám za pravdu, pani Vladimíra, že takto, ako sa Slováci pozerajú na to, je to veľmi... Ale to by som povedal, že to sú tí kriklúni, ktorí sa aj tu hrajú a hrajú. No proste derú sa dopredu a chcú svojou aroganciou, svojim vplyvom a mocenskou takou organizačnou štruktúrou umlčať tých, ktorí by chceli to Československo, keby to bolo možné, a možné by to bolo, záleží to od vôle, ale títo, ktorí sú u koryta, a keď sa tam aj striedajú tie strany, jednotlivé, či už koalícia, alebo opozícia, ako to je, jeden na druhú proste nevyšli za celé to obdobie a teraz formálne nejaké prenasledovania sú, nejaké zatýkania sú, ale to ešte nič nie je vážne. Neprišli ani o majetok a nie sú tu tie škody nejakým spôsobom ani zohľadnené, aby tí politici mali zodpovednosť za to. Pokiaľ nemajú zodpovednosť, ani je odvolateľnosť politikov. A práve to sme chceli s tým národným obrodením a tým slovenským plánom náhrady. Slovenský plán obrody Slovenska, záchrany urobiť. Že by sme tam, keď už dáme dovolie, tak doporučenie ako národné obrodenie, ktoré tu vzniklo také hnutie asi, no už je to rok alebo vyššie, čo sme to pripravovali a dosť veľké zastúpenie to má, veď 16% by mohli byť potenciálni voliči, tak dať hlas len dobrovoľne tí, ktorí chcú ešte s politikmi to skúsiť, tak tým, ktorí podpísali tzv. Memorandum, kde sa zavezujú morálne aj proste písomne, že budú slúžiť ľudu v zmysle slovanských starých zvyklostí, v zmysle konov kopného práva, ktoré je tradíciou nie 100-ročnou, ale niekoľko tisíc ročnou v našich predkoch a že sa navraciame k ukoreňom našich predkov a odvrátime sa od tej západnej dekadentnej kultúry. Toto bol zmysel toho celého, aby sme vyvinuli tlak na politikov a oni to videli, spozorneli. Ja viem, že spozorneli a ja som bol predvolaný niektorými na ponuku do stranických za kandidáta, nechcel som, ďalší boli, ale aj na konzultácie, čo so Slovenskom, ktoré sa dostáva do kritického stavu, že by hrozil aj zánik Slovenska. No tak som hovoril aj s predstaviteľmi poprednými, nebudem ich menovať aj osobne, ale aj skupinové na rôznych stretnutiach. Tak Slovensko je v takom stave, veľmi rozdrobenom, že ľudia padli do pasivity a strácajú nádej, ale nevedia, kam by ušli, pretože tá západná Európa nie je na tom lepšie. My v každom prípade potrebujeme veľké odbrodenie aj Čechov a Slovákov, aby sme si každý jeden uvedomili, pravdivo sa zhodnotili a našli v sebe cestu, a keď to nepôjde tak rýchlo, tak aspoň tí, ktorí k tomu majú porozumenie, ktorí k tomu majú silu a energiu a schopnosti, aby sme vytvorili mosty. Nie je lepšieho bratského národa pre Slovákov ako Čechy. Poliaci nie, Maďari nie, okolo Ukrajina nie a Rusi sú ďaleko. Takže nič sa nedá robiť. Najlepší sa rozumiem, máme historické tradície a už by to, samozrejme to riešenie by mohlo byť na takej úrovni konfederácie k federácie, ale malo by to výhodu, pretože aj z toho celkového svetového ponímania národy pod 10 miliónov nie sú schopné teraz tej veľkej konkurencii aj za normálneho stavu prežiť. To je málo. Hej. Sú také národy ako Švajčiarsko, Belgicko, Luxembursko a tak ďalej, a tí sú špecifické postavenie majú. Vidíte aj teraz, Európska únia sa...
Pardon, a myslíte tedy, že Slováci jsou si toho vědomi jako ve velké míře? Protože vy jste hovořili...
No, já bych som povedal, že oni cítia celkově viac ako 65% vzťah k tomu starému systému, 65% ako Československej socialistickej republiky. Snívajú o tom ako o zlatom raji za tých časoch, ale nevedia si predstaviť, že by sa to ešte raz dalo obnoviť. Samozrejme majú veľký sklon aj k Rusom. Väčšina národa, ťažko odhadnúť, či 65%, lebo až 80%, inklinuje k Rusom. Aj keď to nedajú najavo, ale to je málo. My tu potrebujeme ľudí, ktorí sú aktívni a k svoj postoj jasne nielenže vyjadria, ale sa aj zastanú, že budú pevne stáť a na tom trvať a požadovať to a chrániť si to. Toto potrebujeme. A k tomu potrebujeme samozrejme aj takéto vysielanie, ako teraz máme. Je to veľmi užitočné, nepôjde to tá zmena myslenia zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, ani z roka na rok. Ale urobí to veľa. Určitý taký príklon samozrejme je. A teraz použijem aj profesora Staňka, ktorý je známy aj v Čechách. Má hodne múdrosti a schopností a skúseností a je dobrý analytik a výborný rečník. Ale len jedno z neho vezmem. Povedal, že keď chceme zmenu, keď zmením dosiahnuť a zachrániť Slovensko, týka sa to aj Česka, my sme bratské štáty a ja to beriem ako spoločne sa zachrániť, či už jednotlivé, ale spolu, nie sám len jeden, tak hovoril. Viete, ono, presvedčiť tú väčšinu voličov, aby volili tak správne a nedali hlasy týmto politikom prelhaným, ktorí sľubujú a potom nesplnia a podvedú, ale aby si vedeli vyselektovať medzi sebou tých najschopnejších, čo by bolo samozrejme najvhodnejšie. Tá väčšina voličov, nadpolovičná, tak ťažko ju presvedčíte a ťažko jej vysvetlíte ako intelektuáli tie rôzne súvislosti, s čím to všetkým súvisí, s geopolitikou, Európskou úniou politikou, našou politikou, východnou teraz, politika BRICS ekonomická, aby to tí voliči chápali a správne sa rozhodli voliť a nenaleteli tým podvodníkom, klamárom, ktorým sľubujú nemožné. A ten prostý lid im to uľubí. Tak sa pozrite na to inak. že povedzme, on povedal to číslo, že 20% ľudí je vidomých, rozumie tomu, aj keď nie aktívnych, ale vedia, o čom je reč, vedeli by sa dobre rozhodnúť, len ešte je to málo na zmenu. Ale keď už je 25% občanov alebo obyvateľov toho národa presvedčených o tej správnej dobrej myšlienky, o idei, o postupu, ako sa dostať z toho marazmu, z toho zatratenia, kam nás doviezli politici doteraz, tak by bolo lepšie presvedčiť tých 5%. Z 20, aby nás bolo 25, to je ľahšie. Jednak sú vnímavejší, a to povedzme aj naše inteligentné mladé deti, ktoré sú školou indoktrinované, alebo aj iní ľudia, a to s touto formou vzdelávania, ako aj teraz máme, a získať ich, a bolo by nás 25%, a to je taká rozhodujúca časť, kde by už dokázali doma, na pracovisku, kdekoľvek sa spoločensky stretávajú, aj cez tie médiá, ktoré máme, informačné, ovplyvniť tú, aby nás bolo väčšina voličov a tie voľby dopadli správnym zvolením našich predstaviteľov.
A jak to teda vidíte, jak vidíte to na Slovensku? Myslíte, že toho dosáhlo Slovensku? Nebo že to ukážou práve tie voľby?
No teraz to nedosiahnem. Ja som nie že skeptický, ale vidím to triezvo, tak ako si myslím, a doteraz som tie veci, ktoré som predpokladal, sa, aj keď boli nepríjemné, sa splnili. Takže ja som taký realista. Ja k týmto voľbám neprikladám nejaký žiadny obrat. Čokoľvek sa udeje, tak to nedopadne dobre. Akože bezprostredne dobre, že by sa to nejako otočilo a nasmerovalo nejakým správnym smerom. Ešte pôjdeme cez obdobie a úskali veľkého sklamania, aby ten národ na vlastnej koži pocítil.
A myslíte, že tohle ten národ přežije? Že už pak ty změny třeba budou nevratné?
No to je, to je, to je, to je
přesně tak. Změně.
Ano, je už aj 5 rokov pozdě. Ja hovorím, 20 rokov je zanedbaná napríklad výchova novej generácie, ktorú sme si nechali ukradnúť. Vplyvom toho, že sa rozpadli rodiny, ženy v dobrej viere dostali deti, mužovia málo ktorí, tí buď platili alimenty a už o rodinu sa nestarali o svoje deti po rozvode, a deti ženy poslali dobrej viere, aby dostali dobré vzdelanie. No a to dobré vzdelanie, viete, ako to vypadá. Zrada identity, zrada súcitu alebo lásky k národu, strata aj vzťahu k starším, ktorí im zanechali všetko to, čo sa tu rozkradlo a spremárnilo a zadlžilo. Takže dali nášmu nepriateľu, ktorých postavil proti nám.
Ešte môžu zase, když vy už ste to tady zmínil vlastne po druhý, že ta starší generace je považovaná za neschopnou a za línou, přitom vůbec nemá šanci se nějak uplatnit a jsou z nich dělaní blbci. A ta společnost to považuje za marginální problém, ale podle mě to je fakt kardinální problém, protože tady úplně je narušeno to přirozené předávání zkušeností a tím ta společnost vlastně nemůže vůbec fungovat.
Tak, a do toho teraz prišla tá chemizácia ťažká, jednak cez chemtrails, cez potraviny, to nebudem ani hovoriť dopodrobna, to len tak na objasnenie trošku k tomuto podopretie. A ja mám také skúsenosti, že tie siete, a teraz som aj prešiel si anglické zdroje, lebo hovorím tak dosť dobre a dohovorím sa v 6 jazykoch, tak sa snažím získať z rôznych zdrojov, a z Anglicka som vyčítal viacero výskumných takých správ a postojov aj vedcov k sieťam 5G, o ktorých tam píše jeden vedec, aj ostatný, že absolútne žiadne žiarenie, absolútne nula pre detský organizmus. A Francúzi na to tiež prišli, že tie deti pod Wi-Fi sieťami majú podstatne zhoršené vnímanie, myseľ, logiku a pamäť, takže to zakázali. A 3G siete, podľa toho anglického vedca, to je katastrofa. Ale 5G siete sú vo výkone ešte silnejšie a zhubnejšie 100 až 1000 násobne. No prosím pekne. Takže
no, my jsme na tohle téma měli několik pořadů. Tady se tomu věnuje speciálně pan kolega Rudolf Vávra. Má i
ano, poznám se s ním.
Takže já, promiňte, že do toho takhle vstupuju, ale my tu máme několik dotazů, až už uplynula první hodina našeho vysílání, tak já bych možná poprosila Helenku, jestli se stačíte.
Je čas odpovědět i našim posluchačům na otázky, které do studia poslali prostřednictvím mailu studio.helen.svcs@gmail.com. Některé otázky jste částečně zodpověděl, ale přesto pojďme si je přečíst a doplnit to, co nezaznělo. První otázka. Dobrý večer. Dodnes nikdo přesně neodpověděl na otázku, kdo na rozdělení Československa doplatil víc. Jestli Česko nebo Slovensko. Podle některých ekonomických měřítek prý lze říci, že se lépe žije v Česku. Zajímal by mě váš názor, pane Granere, protože to pořád řešíme v práci. Potřebuje argumenty, Honza.
No, otázka samozrejme dobrá, aj pre mňa vyhovujúca, pretože môžem za Slovensko povedať tak, aby som sa nechválil a nevýšoval, z jakého národa som, ale myslím si tiež a som presvedčený, čo sa financií týka aj životnej úrovni, Češi sú na tom lepšie, ako v pomere ku Slovákom sú lepšie na tom, ako za Československa. To znamená, že Slováci sme padli viacej do väčších problémov finančne. A od toho sa rozvíjajú aj iné oblasti, čo sa týka aj zdravotníctvo a kultúra, školstvo, investície a tak ďalej. Od financií sa odneodvíja. A čo sa týka zase takých iných hodnotení ako kvality bytia, keď vyčlením financie a odliadnem od toho, tak na tom sme tiež nedobre, lebo rodiny všetko trpí a odsťahovali sa do miest, sú rozbití a sú nešťastní z toho, čo ako. Tie mestá sú bezduché, to kaviárne a tie reštaurácie potom covidu, aj tie sociálne vzťahy sa rozpadli, takže Slováci na tom sú podstatne horšie ako Češi.
Nechám ešte doplniť Vladimíru Vítovou.
Ďakujem. No, ja som nedávno poslouchala rozhovor, možná, ale to bylo vlastně už loňský rozhovor Vladimíra Mečiara a on říkal, že se k tomu nikdy nechtěl vyjadřovat, ale teď po letech řekl, že Slováci nechtěli rozbít, ti politici slovenští nechtěli rozpad Československa, ale že za ním přišli lidé od Václava Havla a řekli mu, buď budeš souhlasit a bude to po dobrým, anebo prostě to půjde po zlým a bude tady krvavý konflikt. Takže takhle jasně zněla direktiva, jak jsme byli už ponecháni de facto tomu západu a pod absolutním vlivem toho západu a těch nadnárodních korporací a těch vojenských vlivů západních. Takže už tady bylo vidět, kdo všechno řídí. Já jsem toho názoru, že oba státy tratily a došlo k tomu, že jestliže vycházíme z toho, že jedině minimálně 10milionový stát si dokáže zajistit všechny své státní kompetence, tak Slovensko muselo dopadnout zákonitě hůř, protože těch 10 milionů nemají. A 10 milionů té minimální hranice, jak ten stát může fungovat jako stát. My jsme tady měli jednoho hosta ze Slovenska a vlastně z toho rozhovoru pak vyplynulo, že on spatřoval úspěch Slovenska, že prostě mají tu hvězdičku v OSN. No my taky máme hvězdičku v OSN, ale my jsme si vědomi, nebo v tom rozhovoru jsme to říkali, že my jsme kolonie, ale někteří, možná ti slovenští politici, stejně jako čeští politici, mnozí, tak si nejsou vědomi toho, že jsou kolonií. Že prostě se nechají takhle opít rohlíkem. Mně to přijde, jako když se dělají různé ty projekty Evropské unie, úplně blbosti. speciálně třeba na dětských hřištích. Na vesnici to vybetonují, všechno vyasfaltují, je tam výheň, děti se tam pečou místo, aby byly přírodní hřiště pod velkými stromy a nebyla tam ta výheň, ale je tam prostě to logo, že to bylo vyrobeno tou Evropskou unií. A tady vlastně mi to přijde jako úplně stejné, že jako my se smějeme, že se nechali ty staré civilizace opít rohlíkem a dávali v Americe těm námořníkům zlato za korálky, ale my se tak chováme úplně stejně. A třeba to je náhled mnohých lidí i mnohých politiků na samostatné Slovensko i na samostatnou Českou republiku. Takže z hlediska zákonu sociologie a jak vůbec funguje lidská společnost, tak muselo Slovensko tratit více, protože nemají těch 10 milionů. A znovu opakuji, to je minimální základna lidská, aby byl kádr pro to, aby to společenství, ten národ, ten stát dokázalo si tu zdrojovou základnu, tu taky máme v háji, ale aby se dokázalo pokrýt všechny kompetence. A když to ten stát nemá, tak samozřejmě těch kompetencí se zmocní někdo jiný a pak s tím státem operuje a ten stát je kolonií. A to se stalo jak Slovensku, tak teda bohužel i nám.
No áno, súhlasím s tým a naviac ešte pridám k tomu, že my sme okrem toho zrovnanie, čo sa týka finančníctva, dôchodci, koľko majú, koľko sa vydelá, aké sú podnikateľské možnosti, aké sú výdelky na Slovensku a v Čechách, tak to je toto porovnanie. Ale naviac my sme prišli o vzácne Tatry, jednak tam prišla tá výchrica pred 20 rokmi, tie lesy sa nejako ťažko obnovili, je tam hodne tých chorob, nemocí z tých červov, ale sú vyťažené katastrofálne. To drevo, ktoré sa tam vyvážalo, vzácne, to ani severské krajiny nemajú. Ja som bol dlhšie obdobie na montážach a významnej stavbe energetickej vo Švédsku. Tam som riadil skupiny aj nemecké, aj slovenské, koordinoval výstavbu a to drevo ich je, pretože tie podmienky nie sú tak kvalitné ako na Slovensku. Tam je viacej vlhka, tak je to mäkké drevo, nekvalitné. Na Slovensku kvalitné drevo, to je vyťažené. To sú, ja si to neviem ani predstaviť, akú hodnotu to má, ale to šli vagóny krásnej gulatiny, perfektného dreva.
Víte co, to je u nás úplne stejné. Zase je tady rouška ten kůrovec. Jako to, když jedete třeba po Vysočině a to by člověk plakal. Jako je to naprostá tragédie. A přesně, jsou kamiony naložený dřevem a jezdí do Rakouska, do Německa.
Vybrakované. A teďka nám ide vzácnu vodu v Európe, najvýznamnejšie ložisko pitnej vody, vzácnej, kvalitnej statier. To všetko je zdevastované, životné prostredie chce zabrať tým, ktorí tam storočia, tisícročia obhospodarili tie, či ovce, chovali lesy, lúky a žili tam, majú domy, vyhnať ich, vytlačiť ich, skúpiť ich za smiešnú cenu a odozdať to zase k dispozícii tej EEčke, nie únii, ale tomu celému korporátnemu režimu, kde nebudem mať právo ani veta. No je to zhrúda.
No přesně, a tohle zhrúda. A to je proto, protože se ten stát vlastně nedokáže ubránit těm nadnárodním korporacím. Jo. My bychom se teoreticky jako měli ještě šanci ubránit, tím, že tady zase není ta politická a pak už ani lidská vůle. No a to je přesně ukázka toho, kdy je to záměrně rozparcelováno, a to zase apeluju na ty snahy Moravy být samostatní, na takovéhle malé regiony, a pak už si s tím nikdo neporadí. A budou zlikvidována ložiska vody, ložiska surovin a pak hlavně lidi. No. Tak já nevím, často si to lidi sami volí, tak jsou asi sebevrazy. Ale ještě tady máme další dotazy.
Ano, pokračujeme. Další dotaz je od Pavla. Dobrý večer, chci se zeptat pana Granera, pokud jsou Slováci tak spokojení ve svém státě, proč jich stále víc pracuje v České republice a dokonce žádají o české občanství? Děkuji za odpověď. Pavel.
No, tak já, teraz mi napadla jedna taká, kde jsem se dosť ako verejne pohádal, poškriepil zaargumentačne. Ja som zastával a prednášku som tam mal objasňujúcu, prečo obnoviť Československo, a bola to zo skupiny Národnej obrodenia také pekné stretnutie, ale aj pracovné, aj také reprezentačné na farme. A tam sa proti mne niekoľko hneď postavili a jeden pán oproti hovorí, a ja som robil vo výskume, lebo ja som spomenul, že som robil vo výskume v Anglicku, vo výskume leteckých motorov, aj Airbusu a iných. No a on hovorí, že ja tiež, a že robil nejaké konštrukcii, ale že tam mal takého špatného šéfa, či už riaditeľa, alebo jakého, kto mu bol šéfom, že to sa nedalo vydržať, že bol Čech. No a ja som argumentoval svojím spôsobom slušne, ale nepovedal som mu tak otvorene, lebo nechcel som to celé rozbúriť a rozbiť, lebo tie nálady boli dosť nepríjemné proti mne. A že som mu povedal, a prečo nešiel zo Slovenska do Čiech a nenašiel si tam výskumný ústav so slovenským riaditeľom Čecha.
No, presne, presne. No. Víte, takže, to byl vtip ešte pred rokem 89, že když zavoláte na Českou národní radu a řeknete, dobrý den, dovolal jsem se do České národní rady, tak v telefonu se ozve, hej, áno. A přesně takhle to je.
No, čiže to sú také argumenty u nich, že to nie je argument, ale to je citovaná nejaká zášť z nejakých možno predošlých generácií, ani nie z teraz, ja neviem, to sa tak dedí v určitých rodoch, alebo je to taká urazená jeho panovačnosť, že no, nechcem nikoho, neznesiem a vždy si na niekoho uľavím. No, nerozumiem niektorým Slovákom, možno, že sú takí, že ani sami seba, ani svojich blízkych nemajú radi a nevedia s nikým výjsť.
Další otázka, píše Katarína. Dobrý večer do studia. Jak po 30 letech hodnotit rozpad Československa? Mají k sobě Češi a Slováci po 30 letech blíž nebo se vzájemně vzdalují? Už jste o tom mluvil, ale krátce. Šli by do toho obě strany spojit se opět v Československo? Katarína.
No, na druhou stranu zase mám okolo seba lidí, kde teda o tom začali rozmýšľať. Ja som aj jednak aj pani Dagmar do Ružomberka pritiahla už, pricestovala pani Vladimíra na Slovensko, takže tam sa buduje premostenie. Mali sme nejakú prednášku o Čiech aj ohľadom zjednotenia Československa a neplatnosti rozdelenia, lebo to nebolo z referendum a súlade so zákonmi 424 a 327, kde sa strany nemôžu zúčastniť vlády a nemôžu mať ozbrojené zložky a tak. Argumentácie, a mali sme tam jednu právničku zo Slovenska, akože by to vyložila zo slovenskej strany. Absolútne to nechcela prijať, tieto argumentácie. Ja som mal tam prizvanú ešte aj jednu takú inú skupinu, kde bola oproti mne pani predsedníčka Zväzu dôchodcov, ktorá reprezentuje asi tak 1 200 000. Potom nejaká tripartita tam mala byť a vedecká spoločnosť. Viete, nechceli o tom počuť, ale to aj z tých dôvodov, že pravdepodobne, keby sa toto uvážilo, že sa tam spravili zlé kroky, bezprávie a neplatné rozdelenie, takže by prišli o svoje fleky výnosné. Samozrejme, že to by bol otras a oni si to neprajú. To je tiež jeden z tých dôvodov. No ale takouto prácou, keď budeme prebúdzať tých, ktorí sú nevedomí ešte týchto vecí, ale sa zaujímajú a budú sa prehlbovať naše vzťahy, tak tá nádej tam je. No, či to stihneme, pán profesor Staník hovorí, že keď sa do 2 rokov nespamätáme, tak už nie je šanca pre Slovensko. Možno pre Čechy ešte ako tak. A za 2 roky on nám dá len túto možnosť prebudiť 25%.
A v čem vidí, že jako ty 2 roky? Já vám řeknu, v čem vidíme problémy, že vlastně každý rok přibývá z těch škol 150 000 nových prvovoličů. A pak jako, když budou teda ty volby, takže už dojde opravdu k tomu, že si ti lidi zvolí dobrovolně všechno. Eutanázie, digitální koncentrák, očkování, roušky, všechno.
Ano,
a jaký argument měl ten pan profesor Staněk, jestli třeba ho neměl, ale mě by to tak zajímalo.
Jestli tak to možná, nedal jestli, v díky té argument, ale ty argumenty pozostávou z jeho viacerých vystoupení, na které on varoval. Jednak ten ekonomický úpadok, jednak samozrejme ten politický, zlá voľba a opakovanie a opakovanie. Proste ľudia sú tak zmanipulovaní mediálnym vplyvom, premývajú mozgov cez televíziu a oni to akceptujú tak, pretože je to úrad, hej, reprezentuje tu jeho televízia, politici. A ja veľmi dobre vnímam aj psychológiu ľudí, keď som bol kedysi vo funkcii, vysokej, bol som vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva, u vás je to ČES, u nás to bol SEP, čiže pomerne vysoko ako mladý inžinier a mal som na starosti výstavbu týchto elektrární, tak som bol niekto. A teraz, keď mám aj tie skúsenosti po svete a ešte ďalšie vzdelanie zo západného sveta, univerzitné, a rozšíril som si aj politický nadhľad a kopu známych mám. Pretože nie si zamestnaný niekde vo vláde alebo v politike, tak si nikto, si len obyčajný bežný človek, ktorý sa nikde akože... To nepovedia, to si nedovolia. Ale ten postoj je taký vlažný. Hej? Čiže väčšina tých ľudí, ktorí nevedia posúdiť múdre slová a rady od tých skúsených, tak sa pozerajú na to, aha, aké máš auto, koľko máš peňazí, aký máš účet a aké máš mocenské postavenie, politické a takéto. No a toto je práve tým kameňom úrazu, že tá väčšina toho ľudí, aj podľa Gaussovej krivky, keď si to rozdelíte, tak do tých nadpriemerných patrí nejaká čiastka, ten výsek, povedzme 20%, do tých veľmi hlúpych debilov, idiotov, povedzme tiež 20%, a zostane vám 60%, ktorý sa rozdielí 30% nadpriemerným mierne, a pod, čo je zhruba rovnako. To je ako také stádo, ktoré sa pridáva k tým, ktorí sú všeobecne uznaní. A to sú zatiaľ tí politici. K ním dávajú nádej a tie médiá. Toto prelomiť je veľmi ťažké.
Ešte pridám SMS-ku na toto téma. V Čechách je hodne diskutovaná otázka obnovení Československa. Ano či ne, ptám sa Miroslava Granera a zároveň ďakujem za názory Michal. Ja si myslím, že už sme řekli téměř všechno na toto téma, nebo pokud chcete ešte doplniť, tam byly názory z obou stran, zda by do toho šli, tak Vladimíra Vítová možná za Českou republiku, jestli já má myslím, povědomí.
Já si myslím, že Češi rozhodně by to chtěli víc než na Slovensku. Mám takový pocit, alespoň z těch jednání, co jsme absolvovali my. Ale zase pan kolega Graner, tak ten zná tu situaci detailněji. Tak mě to, já to tak ráda slyším, když on říká, jak se tam ta situace trochu mění, protože jinak to bude konec nás všech. No a ty lidi jsou tak zblblí, že vlastně si toho nejsou vědomi.
No ja mám nádej, že v tomto úsilí zjednotiť Československo budeme mať úspech, keď sa toho zhostíme a budeme pracovať vytrvale. Nenecháme sa zaľakať alebo odradiť s nejakým začiatkým neúspechom. Jednak sme na to predurčení ako stred Európy. Pokiaľ my si porozumieme, tak to sa bude šíriť ako taký egregor, také vlnové, proste duchovné poslanie do ostatných národov. Musíme tú cestu nájsť. My sme tu predurčení viacerými takými vizionármi, že pokiaľ sa Česi a Slovensko spoja, tak to bude dobrý signál pre záchranu nielen Slovenska, Európy a patrne aj sveta.
A jasne, na tomto musíme pracujeme. Začať s integrácií, když sme to srdce toho Heartlandu a když jsme evropské rozvodí a když jsme vlastně centrum, pokud vezmeme Československo, tak se říká, že to centrum Evropy je na tom vrchu Melechov. Tak musíme, my jsme v centru, tak my musíme mít nejvíc rozumu.
A navíc ještě pridám aj názor pana Piakina, Prahu považuje on za svetové centrum najlepšie toho kolektívneho sociálneho riadenia. Je tam Viedeň a Bratislava. Sú tu tri mestá, ktoré majú tie schopnosti riadiť celý svet, ale minimálne Európu. Ani Amerika to nemá, ani Londýn to nemá, ani Paríž to nemá, ostatné štáty takisto. Takže je tu nádej, poďme sa aj a pracujme.
Valérie Pěkin také říká, že jediná záchrana těch našich národů je opětné spojení. A přesně ano. Říká taky to, co vy, nebo to musí říct vlastně každý, že se to nemůže stát, pokud k tomu ty lidé sami nedojdou. A vy jste sám říkal, že, jestli jsem to teda dobře pochopila, že se částečně mění ta atmosféra na Slovensku. Chápu to ve prospěch Československa, chápu to dobře.
Mení se velmi rýchlo na to krátko, co jsme robili, no tak já v tom robím nějaké roky, ale teraz už mám viaceré kanály, okrem Dagmar sú ešte ďalšie, kde sa to prepojuje a nadobúda to na intenzite a na zmysle to sa bude nabaľovať ako snehová gula. A bude to lavina, ktorá sa nebude zastaviť. Verím tomu, že to pôjde.
Nyní technická poznámka od posluchače. Vážená paní doktorko Vítová, jen technická poznámka. Mluvíte o politicích, ale vždyť tohle pro boha žádní politici nejsou. Jsou to pouhé loutky, panáčci globalistů, přitom ale sociopaté, jako Hrom. Protože tento systém sociopaty preferuje a upřednostňuje, ale politici ne. Tyto figurky jim nejsou. S pozdravem, D. Postler.
No, já s panem posluchačem naprosto souhlasím. Tak, ale nevím, jak bych je jinak označila, když jako obecně se o nich mluví jako o politicích, ale jinak naprosto souhlasím. A děkuji.
Řekněme, že jsou to takoví politici v uvozovkách.
Politikáři, no jenže, no, má pravdu pan posluchač.
Další otázka, ta přišla od Mira. Jak se díváte na připravovanou mobilizaci v České republice a Slovenské republice a na to, že Ukrajinci jít bojovat nemusí, protože mají statut uprchlíka, tak se na ně mobilizace prý nevztahuje. Tak si hezky zůstanou u nás a my budeme muset mobilizovat. Nás se mobilizace týká. Proč bychom měli jít bojovat na Ukrajinu proti Rusku, když oni ne? Děkuji za odpověď a držím vám palce. Miro.
No, tak ja keď mám odpovedať, ano, asi bol aj ten poslucháč Miro, môžeme obidva ja, tak ja hovorím v každom prípade, my sme národ, ktorý sme nikde nemali kolónie, nikdy sme s nikým války neviedli z vlastného rozhodnutia, že by sme šli koristiť a zabíjať a vraždiť a zotročovať, kolonizovať. V žiadnom prípade. To si treba uvedomiť, keď politici chcú, tak nech idú v prvej línii oni, ale národ v žiadnom prípade, absolútne v žiadnom prípade. Toto je môj postoj.
No a ja bych tady pripomnela jenom, že Maďarsko taky řeklo, že ty Ukrajince nevydá. Rakousko taky, ale zase Polsko, tam dochází k nějaké změně dramatické, tak ty řekli, že ty Ukrajince, pokud je bude ta ukrajinská vláda požadovat, taky vydají. Dokonce teď, jak bylo to zasedání OSN, tak tam došlo ke konfliktu mezi vedoucím představitelem Polska a mezi tím Volodymyrem Zelenským. Takže ono je to v každé zemi různé, ale vzhledem k tomu, že nám byly přiděleny různé role, tak to není tak, že Polsko by mělo tak skvělého prezidenta. Prostě tady se plní agenda mimo ty národní státy. Tady se plní agenda rolí, které rozdala ta Evropská unie. My tady ohrnujeme nos nad RVHP, že byla mezinárodní dělba práce. A co asi se děje v rámci té Evropské unie? Tady je mezinárodní dělba práce jako Hrom a z toho pak vychází i to stanovisko jednotlivých států k Ukrajině a třeba tady k těm lidem ukrajinským migrantům, jestli je vydat nebo nevydat. A protože i my jsme se rozdělili, jak jsme tady o tom mluvili, tak jsme nesvéprávní, jak Češi, tak Slováci, no a tak za nás rozhodují jiní.
Ano, indikátorom toho celého stávu nášho, že keď si nevieme Češi a Slováci porozumieť, tak s kým si porozumieme? My, keď si porozumieme sami so sebou, tak sa zjednotíme na tej pravdivej podstate, na tej čistej podstate. na tej spravodlivej a láske a jeden k druhému obetavosti jeden pre druhého a vzájomnej pomoci. Toto nám chýba pre našu záchranu a preto musíme honem rýchlo Češi a Slováci a okolité národy naviazať spoluprácu. Ľudia a politici jednoducho musia ísť preč z cesty. Z cesty takýmto národom, ktorí chcú
blahu. Ale pán posluchač nás upozornil, že vlastne to nejsou politici. Tak jenom v rámci toho upozornění chci zpřesnit to slovo, že jsme si toho vědomi.
Další otázka je od Milana. Hezký večer všem. Chci se zeptat, máte obavy z hrozícího ještě většího poklesu životní úrovně, nebo už to zastavíme v České republice i na Slovensku? Myslíte, že to stihneme naplňováním záchranného plánu? Politici už lžou tak, že je to katastrofa a neštítí se ničeho. Do poslední chvíle budou drancovat. Zajímalo by mě, jestli jsou lidi, co ty lži vládnoucí elitě u nás i u vás ještě opravdu žerou. Díky za pořady Aliance národních sil a zajímavé hosty. Dnes top. Milan. Začne Vladimíra Vítova.
No, děkuji. Jednak chci říci, že si musíme uvědomit, že ta Evropská unie jede podle plánu a ta deindustrializace, to je jedním z cílů. Tady má zmizet ten průmysl. To je prostě plán, podle kterého jede Evropská unie. A taky vidíme, že i na tom západě se ten průmysl brání. Takže tady samozřejmě se bude, pokud budeme v Evropské unii, tak se bude zhoršovat ta ekonomická situace, protože to je cíl, aby takhle Evropa fungovala, aby se ta sociální i ekonomická situace zhoršila. A pak tady ještě ten pan posluchač, jak to tam řekl přesně, že já to vidím taky tu otázku. Zajímalo by mě, jestli jsou lidi, co ty lži vládnoucí elitě u nás a u vás ještě věří, to taky. A pak ještě řekl, že ty politici lžou, že to je katastrofa. No je to katastrofa, ale já bych spojila i tu druhou část otázky. Katastrofa je, že ty lidi jim to pořád dokola fakt žerou. Viděli jste přece, běhalo to po internetu, bylo to v nějakém divadle, kdy tam byli lidi, diváci a ten moderátor, který uváděl asi divadelní představení, byli tam dva, muž a žena, tak jim říkali, co říkáte této vládě? Vadí vám, jaké kroky dělá, zdá se vám strašná a kdo, komu, ano, ať zvedne ruku. A všichni ti lidé zvedli ruku. A teď druhá otázka byla, a odpustíte to té vládě, budete jí volit znovu ty zástupce těch stran? A většina lidí, asi 99%, zvedlo ruku, že ano. Takže víte co, mně se zdají fakt horší ty lidi, co pořád ze sebe dělají ty hlupáky a pořád věří úplně nesmyslně, že se ti politici změní. Ty politici jsou méně vinni, protože ti lžou zcela otevřeně. Ale daleko víc v mých měřících jsou vinni ti lidé, protože se chovají jako tupci a pořád znova a znova skáčou na ty hrábě. Předávám slovo.
Miroslav Graner.
No, aby som odpovedal, čo sa týka toho finančného alebo teda ekonomického úpadku, čo nám hrozí. Ja by som to aj uvítal z toho dôvodu, že argumentov školenia a toho všetkého už bolo za 30 rokov aj praktických skúseností dosť. Ktorí sú zaslepení, to sú mladí a tým, keď sa zoberie internet, elektrina a obmedzenie určité, ktoré príde, tak to ich len zobudí. Starší ľudia sa k tomu pridajú a toto prebudí národ k ukonaniu. Žiaľ, že už môže byť aj trošku neskoro, alebo tá situácia sa tak zhorší, že bude ťažké sa z toho vymaniť. Takže ja to aj uvítam, keby tá ekonomická situácia, alebo aj ten nedostatok a hlad prišiel. Zobudil by to národy čím skôr.
Máme telefonický dotaz. Příjemný večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer. Já bych chtěla pozdravit, Helenko, tebe i své kolegy z Aliance národních sil. Tady je Zdenka Tymlová ze Severní Moravy. Zdravím, Mirku, ahoj na Slovensko.
Zdravíme.
Já bych chtěla, mám Dobrý den, dobrý večer. Já bych chtěla se zeptat, jestli ty sám budeš teď kandidovat do voleb za Slovensko nebo Dáška, kterou stranu ty budeš volit, která je tvoje topka, protože já jsem se dověděla, že bude kandidovat taky dokonce inženýr Pavel Lupták za stranu Zdravý rozum a odvaha, tak jenom věřím, že budete mít ve volbách spoustu lidí schopných s velkým srdcem a zdravým rozumem a že to natřete těm všeho schopným. Před chvilkou jsme slyšeli, že to nejsou politici a já souhlasím, že jsou to neřádí, takže doufám, že to v těchto volbách natřete, že nám ukážete, že to všechno jste. Já tady před sebou mám vlastně citát nebo vlastně Tomáše Bati, který říkal vždycky a chtěj a bude. Takže věřme, že chceme a že bude lépe. Já vás oba dva zdravím. Mirku, tebe taky. Měj se moc krásně a ať se vám daří oběma všema.
Děkujeme.
Děkujem pěkně za otázku.
Já také děkuji.
Takže k tomu vlastně trošku jsem se zamyslel vedla nad souvislostiami, ale já bych som odpovedal po poriadku. Já volit nejdem a už několikrát jsem nebyl ani volit nikoho z toho důvodu, že je zlý volební zákon. Podľa toho volebného zákonu, ktorý máme, tak nie je jednak sfunkčené referendum, tamto kvórum je vysoké, ináč na referendum mám osobitnú prenášku, ako by sa to malo dať zrealizovať podľa ústavy, ale čo sa týka volebného zákona, je zlý. Poslanci majú len jeden volebný obvod za celé Slovensko, teda volíme si ľudí, ktorých nepoznáme. A keď ich poznáme, tak len z nejakej reklamy z televízie alebo z nejakej volebnej kampani, a to je samá lež. Ťažko tam rozoznať niekoho, kto má pravdu, kto to naozaj myslí. A keby sa aj takí našli, tak skúsenosť je taká, že prídu do parlamentu, majú nejakú malé percentuálne zastúpenie, 5% alebo viac, 7-8%, a za to obdobie pár rokov sa zdivočia a stanú sa podobní tým starým kozákom, ktorí tam vládnu. A samozrejme tie peniaze a tie všelijaké korupčné toky k ním a všelijaké ešte ďalšie výhody a potenciálne ešte sľuby ich tak zničia, že úplne zabudnú na voliča a nakoniec oni sú nepostihnutelní. Oni za nič nezodpovedajú. Nikdy neboli potrestaní a braní na zodpovednosť. Nie je tam odvolateľnosť. Čiže pokiaľ nie je jeden volebný obvod a nie je napríklad na každý okres, že by si volili ľudia každý z tej miestnej samosprávy alebo z toho menšieho územného celku, ľudí, ktorých už poznajú, povedzme 10-20 rokov, ktorým môžu poveriť ich takouto zodpovednou funkciou, to je jedna vec, aby to boli známi do tých vysokých priamok, ktorých poznajú ľudia a nie sú z jeho kraja alebo z druhého konca republiky. Za druhé, musí to byť odvolateľný človek, povedzme do mesiaca alebo za týždeň, tými svojimi voličmi a to zaručuje jedine tento nový systém, čo sme hovorili, Slovenský plán národnej záchrany. A za tretie, zodpovednosť politika, majetkoprávne, zručiť sa za škody a samozrejme aj trestoprávne zodpovedný. Tieto tri podmienky, ale povedal by som ich viacej, a na toto ľudia nepočujú, vždy sa zaujímajú, len keď už sú voľby, poďme to rýchlo riešiť, odozdáme im hlas a tým pádom je to spečatené celý ten osud, cesta do pekla.
Pojďme k další otázce. Pane Granere, četl jsem o tom, že nejste ani proruský, ani proamerický, ale pro československý. Chci se vás proto zeptat, zda považujete Rusko za bezpečnostní riziko pro Slovensko, případně Československo. Stanu.
Ano, otázka taká, no, aby byla jadrná. Samozřejmě já jsem v prvom rade, sama pýtali aj na tom stretnutí, či jsem Slovák. A dokonca predseda novej takej spoločnosti, nie novej, ale nový predseda spoločnosti staršej, už aspoň 30 rokov a viac, skorene vedeckej technickej spoločnosti. A ja hovorím, nie, ja som Slovan. Ale že musím ísť najskôr Slovák. Nie, ja som Slovák. No tak potom nemôžem ísť na dobrý Slovák. Tak prišla taká hádka, aj dosť nepríjemná, lebo potom boli niektorí agresívni, že sa nehlásim Slovensku. Áno, ja som Slovák, ale aj Slovan zároveň. A mám rád Čechov z toho dôvodu a aj Rusov a všetkých Slovanov, samozrejme. Máme úplne iné zmýšľanie ako Západ. Západ je korisnícky, bezcitný, konkurenčný, proste dravý svojím spôsobom a my máme mentalitu inú. My sme zdielní, súdržní, aspoň vo svojich zvykoch, kedysi to tak bolo. Teraz už sa mladá generácia mení dosť a to krásne si musíme zachovávať. My musíme mať bratské vzťahy, sesterské vzájomne ako rodina, ktorá už nie je funkčná, z rodiny kmeň a národ, tam je všade podľa tých konov rod, rodina, pravda, spravodlivosť a tam je to ra a rod, veľmi posvetné slovo, ktorých sa skladajú ostatné príbuzné odvodeniny. Ja to nejdem vysvetľovať, len to sa zmieňujem. A morálny zákon, ktorý máme staroslovanský, vrátiť sa k nemu, treba študovať védy, treba študovať dejiny naše, pravdivé, ktoré sú sfalšované. Už ani fašizmus nie je dobre vysvetľovaný a národy sú v podstate zmanipulované aj detská výchova a nehovoriac o histórii a dejinách 200 alebo niekoľko tisícročnej do minulosti. Všetko to potrebujeme sa naučiť znovu, odkryť, oprášiť a preformátovať, nájsť pravdu, ktorá nás jediná podrží a dať to potom do učenia našich rodových škôl, rodinných, výchovu detí. A je to veľká práca, ale v tomto sme zlyhali a dali sme výchovu, to najdôležitejšie, naše generácie ďalšie po nás do cudzích rúk, proti nám ich postavili. Takže ja Rusko si vážim, v Rusku som navštívil niekoľkokrát, sú to veľmi milí srdeční ľudia a majú nás radi, aj Čechov, aj Slovákov. Viac ako Poliakov. Poliaci sa usilujú o tú Ukrajinu, prezident Duda, samozrejme má záľusko tie volínske, veľké, rozsiahle ukrajinské láne, veľkopolské, tieto majú. Maďari majú svoju osobitnú politiku, majú dobré vzťahy s Rusmi a my sme nejako Slováci sa otočili, máme zle nastavený kompas.
Môžeme tedy říct, že vy necítite žiadnu hrozbu ze strany Ruska?
Absolutne nie. Absolútne. Prečo by nám mali hroziť Rusi? Oni nám toľko pomohli a keď si to tak aj porovnám, čo sa týka energeticky, elektrinu sme mohli zadarmo, prakticky aj pohonné hmoty zadarmo. Keď si zoberiete, že stálo to kedysi korunu alebo dve koruny benzín, za jednu výplatu sme si vedeli vtedy v tých časoch kúpiť 1500 až 3000 litrov benzínu. No dnes by sme museli mať výplatu 1500 eur až 3000, priemernú výplatu. Takže kde sme padli? Na elektrónu, keď sa prepočíta, tak to je hrôza. Teraz našu vlastnú elektrínu nám hrozia, že aj podľa Štepána, ale ja tu mám tiež takú podobnú analýzu vášho energetického, že to môže vystúpiť celkom reálne na dvoj aj 5 násobok. Za elektrinu. No to padne celý priemysel. U nás padli také priemysle ako výroba hliníka, čo teda je veľmi, veľmi žiadúci produkt, však 97% do Ameriky berú ho z Ruska pre výrobu automobilov, aj počítačov, aj iných, aj leteckého priemyslu. A my sme tento lukratívny, novú, špičkovo, svetovú, kvalitnú, predstavenú hlikári museli zavrieť. Len z toho dôvodu, že vlastnú elektrinu predávame za lacno, za 60 eur, výrobná cena je okolo 5-15 eur za megawatt hodinu a kupujem náspäť za 120, možno aj 500 euro bola niekedy tá cena ešte vtedy, keď to vyskočilo. A možno, že sa k tomu aj navrátime. Takže toto sú nehorázne kalkulácie. To je nôž na krk doslova našej ekonomike, ale aj otázka prežitia ako národa. A nehovoriac o hrozbe vojny.
Když jste mluvil o tom, že vy nechodíte volit a ten volební systém je špatný, tak jste inspiroval Petra, který píše, a jak chce pan Graner dosáhnout změny volebního systému, když ignoruje volby? Petr.
No, otázka je dobrá, velmi dobrá, taká ozaj, málo kdo o něj vě. Tak, nemůžeme dát hlasy politikům, ktorí sú zapredaní a ktorí jasne nás dovádzajú do vojny, do vojenskej katastrofy. Oni broja podporujú tým, že dávajú jednak peniaze, ale aj techniku, aj tie S-300, obranné systémy, ktoré boli zmluvne, absolútne sa nesmeli nikomu ani len presunúť zo Slovenska. To bola tak zmluva napísaná. Takže to sú vojnoví štváči, ktorí sa pasívne alebo takýmto spôsobom, možno že aj aktívne, zameriavajú na vojnu s Ruskom. Ani s Ukrajinou, ani s Ruskom, ani so Slovanmi, ani s nikým bojovať nechceme. A teraz ako týmto voľbám postupovať? Každý má právo voliť, koho si chce, ale podľa práva OSN máme právo každý človek, aj skupina, aj občina, právo na seba určenie. A to je zakotvené aj legislatíve Lisabonskej zmluvy Európskej únie, kde sa dá využiť zvykové právo, common law takzvané. Takže my, tá spoločnosť, ktorá sme nevoliči, absolútne po tejto stránke do tohto marazmu nebudeme prispievať, budeme ho kritizovať, máme právo na ochranu medzinárodných ustanovení, ktoré sú vyššie ako ústavné práva. A ústava nám to tiež zaručuje, ale naši politici sú tak zradní, že nerešpektujú ani zákony, ani ústavu, a máme hodne prípadov a ja do skúseností, že vytvorili z toho normálne marazmus právny, ktorý je totálne to právo stojace proti sebe. Taký neporiadok to spravili. No akom by sme mohli ešte im dávať svoj hlas? V žiadnom prípade.
Postupně jsme se dostali k volbám, předčasným volbám, které se konají v sobotu 30. září na Slovensku. Slováci si vyberou nové složení parlamentu. Volby se konají předčasně, řádně by se konaly na začátku roku 2024. Na tyto volby ale čekají mnozí s velkým očekáváním změny a slibují si od toho, že konečně bude líp. Jak ale zařídit, aby se do správy zemí České republiky a Slovenska nedostali zase stejné hyeny? Chci věřit, ale po tom, co jsem zažil, váhám, píše Radim.
Hej, no já jsem skeptický k tomu, já nečekám od tohto, že teraz tyto volby rozhodnou. Myslím si, že ale dopad bude priazný len v tom případě, že bude velmi ťažké národné, celonárodné sklamanie. Protože kohokoľvek si tam zvolia, či je to současná progresívci takzvaní, alebo tá koalícia, ktorá je vládna, lebo aj tí majú šancu, nejaké percentá tam sú, podľa prieskumu verejnej mienky, ale tomu sa veriť nedá, ale nikdy nevieme, ako dopadnú a či nebudú aspoň v opozícii. A keby sa dostala aj Ficová vláda, ktorá je takzvane sociálna, takzvane, ale vieme, že inak rozpráva v Bruseli, a jeho zástupcovia a jeho poslanci, europoslanci z jeho strany inak rozprávajú v Bruseli a inak rozprávajú na Slovensku. A sám chcel, veľakrát sa tak vyjadril, bolo počuť, že chcel ísť do tvrdého jadra. Tí, čo viete, o čom to je, tak vieme, o čom to je, nebudem to vysvetľať, čo to znamená deep state, anglicky povedané. Takže on je politik, aj tam, aj tam. Ja viem, že to nemá ľahké, to ja chápem, ale je tam postavený a je tam už tri volebné obdobia, usilo o štvrté, tak musí aj byť zodpovedný k národu. Čiže z tejto garnitúry nikto. A tí noví, ktorí tam prídu, sú tam takí nadejní ako strana Huliaka a ďalších, ale no, Aj tí kalkulujú so spoluprácou či z SNS-kou, alebo s Ficou a tak ďalej, takže stratili podporu, značnú časť podporu voličov, ktorí sú absolútne apolitickí, a keď, tak počítame tak odhadom 16% je politicky vedomých, ale je apolitický, nie že by sa o politiku nestarali, vedia, ale nejdu, pretože tento volebný systém a táto klíma neumožňuje si vybrať z dvoch ziel to lepšie. Ono to je jedno, len inak to vypadá pred ľuďmi, ktorí sú neznalí. Takže nečakám ale nejaký úspech, ale jedno bude veľké sklamanie od ľudí a aj veľký otras a veľké prebudenie po tom otrase, a potom sa snáď začnú ľudia zaujímať od tých ľudí, ktorí sú vedomí, budú pýtať rady, čo teraz. Poradte nám. No neviem, či sa už potom dať poradiť. Bude dať. Tak to by som povedal.
A co to bude znamenat pro Slovensko, pokud budou mít Slováci stejný názor, jako máte vy?
No, samozrejme, potom bude musieť dojsť k nejakej reforme, a to nechcem vyzrádzať určitú taktiku, ktorú máme premyslenú aj na toto obdobie. Samozrejme, že sa zomknú potom tie sily, ktoré sú vidomé a vedomé, a tí ľudia, ktorí ich doteraz nechceli počúvať a brali to na ľahko po tom otrase, budú až sa dožadovať. Ale je otázka. Je otázka, či vôbec voľbám ešte dojde, či sa nevyhlási nejaký vojenský stav, hej? Pretože veľmi veľa migrantov nám ide na to Slovensko, a čo ja viem, tak podľa správ okolo 3000 je Bystrici, okolo 10 000 je v Nitre, a ďalej po Slovensku sú tiež rozptýlení a sťahujú sa, vracajú sa. Naviac ešte polícia robí taký protizákonný a protiústavný čin, že tým prišelcom, bežencom, nedáva ich do karantény na 90 dní, aby zistila ich totožnosť, odkiaľ sú, kto sú, ale na ich prehlásenie vystaví doklad policajt, ani nepasové alebo cudzinecká polícia, doklad, a prepustí ich, a oni chodia voľne po Slovensku. Nejaký papier na ich meno. Nevieme, kto je, odkiaľ je, čo je, za čo je. Väčšinou sú to mladí, plnej výkonnosti, najlepší kondícii na vojsko, a mnohí, verím, že sú aj so skúsenostiami z určitých bojov alebo z nejakých takých gangov vojenských, polovojenských štruktúr, a že sa niečo chystá. A veľmi rýchlo v týchto dňoch to graduje, zaplavuje sa to, a ľudia sú zdesení hrôzou, bezradní, a keď sa privolá polícia, tak obyčajne prenasledujú takým spôsobom, že identifikujú a zadržiavajú a svojím spôsobom aj obťažujú občanov, a týchto cudzincov si ani nevšímajú. Žiaľ, takto sme došli, že možno, že tie voľby ani nebudú, že sa vyhlási nejaký špeciálny stav vojenský, možno potom sa rozbehne celá tá mašinéria, alebo keď budú, tak to vyvolá zase konflikt, na ktorý oni čakajú, aby to bolo nejaká taká výbušná situácia, kde by oni mohli zasiahnuť. Takže aj takýmto spôsobom to môže vyvinúť. A to ten národ potom si bude veľmi vyčítať, a nie len vyčítať, slzy roniť bude málo, pretože tam už tá situácia bude veľmi ťažká.
Přesto ještě jsou tady celkem tři dotazy. Já poprosím za posluchače Svobodného vysílače, který napsal a ptá se na názor na politiku a politickou stranu Mariana Kotleby. Pak se ptají na politiku pana Uhríka a Novou republiku. A ještě závěrem píše Eva, která má, jak píše, příbuzné na Slovensku, zdraví a přeje vám úspěch, pokud je to možné, ve volbách. Myslí tím především na dobro všech Slováků a chce, abyste věděli, že nejste na všechno sami. Eva. Tak pojďme ještě k Marianu Kotlebovi krátce a k panu Uhríkovi.
Tak stručně, jasné. Marian Kotleba dlhší dobu, ještě od založenia, mal svojich národovců, a ako jsem ich poznal, tak to jsou to sú väčšinou orientovaní tak, že len Slovensko, ale ani Čechyni, ani Maďari, ani Rusko, ani nikto, len čiste Slovensko. Hej, sú veľkí nacionalisti. Potom mal ten problém s tým súdom za to, že bol obvinený s takým provokačným číslom 1488. Rozdával nejakú takú finančnú pomoc niektorým rodinám a tak. Tak bol súdený, ale súd ho oslobodil. No a po tejto stránke potom došlo aj tam rozpadu jeho strany Mazureková a tá Uhríková sa odštiepili, čo teda ľudia dosť nešťastne niesli alebo smutne, že to takto sa udržalo. Došiel tam aj taký incident u neho v tom Egypte. Tá manželka, že ho opustila, neviem, asi aj dieťa mu zobrala tak, takže bol taký zranený. Ale ja osobne jeho stranu pokladám ešte medzi tie lepšie strany, alebo tak medzi tie najlepšie. A takisto aj stranu Uhríka. Párkrát som sa s ním mal možnosť rozprávať aj osobne. Stal sa europoslancom. Má dobré pripomienky. Ovšem, upozornil ma vlastne cez video pána doktora Harabína, kedy si bol ministrom spravodlivosti a sudcom najvyššieho súdu aj predsedom súdnej rady. Ja sa s ním občas niekedy aj stretám a rozprávam z času na čas. Tak upozornil na to, že Uhrík nebol sa kláňať na SNP oslavu, ale išiel položiť veniec v Nitre, myslím, že to bolo na pomníku padlých nemeckých vojakov. Takže za koho vlastne kope.
Ale hlavne pan Milan Uhrík chce zůstat evropským poslancem.
Ano. Ano, ano. No, tak je dobrý, celkom dobré správy odtiaľ donáša, ako užitočné, povedal by som. Kvitujem, aj prejav má dobrý, ale už vidieť na ňom, že zakotvil tej Európskej únii a Marian Kotleba prehlasuje, že chce vystúpiť z NATO štruktúr aj Európskej únii, ale Uhríkovi sa tam zrejme páči.
Co říci závěrem, Vladimíra Vítová?
No, já chci moc poděkovat panu kolegovi za vše řečené. A pokud mohu mluvit za Českou republiku nebo spíš za Alianci národních sil a věřím, že pan kolega je na tom stejně, tak my se vlastně, jsme si vědomi toho všeho, co se děje. To jsme si vědomi plně těch strašných věcí a v rámci toho se snažíme neutonout v takovém tom politickém a společenském bahně. A jsme si vědomi toho, že jsme živými nositeli zkušeností a vědomostí. A že nyní my, co jsme živí, jsme zároveň současnými tvůrci historie. A že za to neseme všichni, naprosto všichni, i když se jako se tím nechce někdo zabývat, neseme za to odpovědnost. A že navzdory tomu nepřátelskému společenskému narrativu se snažíme veřejně vystupovat a šířit pravdivé informace, abychom vlastně ve jménu života zachránili z té naší země pro lepší časy, co se dá. A ještě si myslím, že prostě nejsme schopni se úplně zachránit sami, takže ten první krok bude ve spolupráci se Slovenskem, s těmi vědomými lidmi. A pak samozřejmě ty další kroky, už jsme promarnili tu vlastní šanci, takže ty další kroky pak budou spočívat na tom, jak dojde k vyřešení toho konfliktu mezi těmi globálními mocnostmi. Tak, já se tímto loučím, děkuji za pozornost a vám děkuji za účast.
O závěrečné slovo poprosím i Miroslava Granera.
Takže slovo na závěr. No, já vám chcem poděkovat za tuto iniciativu, za propojení so Slovenskom, aby sa českí obyvatelia dozvedeli, aká je situácia na Slovensku, lebo kdekoľvek som prišiel, ja som mal niekoľko výjazdov do Čiech na niekoľko dní, či do Plzne na Palovček u toho pána Hlávku a jeho spol. Stretol som sa tam aj s Vávrom, aj na Morave ešte, aj s Ozítkom a ďalšími, Mojmírem a inými a ďalšími ľuďmi, nebudem ich zmenovať. Skvelí ľudia, dobre som sa cítil, aj som sa dozvedel niečo, som si tak potvrdil. Som rád, s Čechmi sa vynikajúce pracuje. Mám taký svoj takú skúsenosť, že ešte aj lepšie ako na Slovensku sa cítim v Čechách. Naozaj Čechy mám veľmi rád, aj ľudí, aj Moravanov a Slezanov. A nezostáva nám nič iné. Len toto podávať, túto osvetu školiť a vyzvať tých ľudí všetkých, že je to naša zodpovednosť. Tým sme prišli na tento svet a máme tu urobiť niečo a nečakať pasívne, lebo môžeme veľa vecí zachrániť. Keď sa to bude rozširovať lavinovite ďalej až medzi tých bežných, obyčajných ľudí, tak to je sila národa a dokázali aj malé národy ako Malajzia sa zbaviť Američanov a kolónie a takisto africké oslobenie hnutia či francúzskej lebo iných koloniálnych režimov. Je tam veľké prebudenie a Američania musia prchať. Či to bolo aj niekde tam v Karibských ostrovoch alebo inde, tam niekde okolo Mexika, Venezueli, Brazílii a tak ďalej. Netreba sa báť v každom prípade. Stojíme za pravdou, máme na to právo, máme podporu ešte v zákonoch aj v ústave medzinárodných. Treba sa to chopiť, chytiť a kto vám už toto právo bere, tak je nehodný človek, na neho netreba brať žiadny ohľad. Lebo aj keď budete akokoľvek pokojný a mierný a zdvorilý a ústupčivý, on vám nedopraje života. Tak toto poviem. Nebojte sa zločincov, postavte sa im.
Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, i když témata, jak vidíte, které jsme probírali, jsou takzvaně nekonečná. Jsem přesvědčená, že většinu z vás, posluchačů Svobodného vysílače, přimějí k dalšímu vlastnímu získávání dalších argumentů, názorů a podrobností. Zjišťujte si informace, kde to jenom jde, ať víte. Jen tak sebou nenecháme manipulovat. Nám se toho do dnešního vysílání víc nevejde, ale za týden je tu další vysílání komentářů Aliance národních sil. Pro dnešek se s vámi loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Naslyšenou.
Miroslav Graner, naslyšenou.
Ďakujem, dobré, dovidenia.
A ze studia Helen, vaše Helena, naslyšenou.
Sláva. Niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva. Nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva. Rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále. Ja Boža Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, my začneme skvieť. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, česť.
krvi k zblití a zašla sláva. 2030 pak žádná práva, nikto nepamatuje, co se stává, když lidé neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme vzkvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Začneme vzkvétat, není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.